Mēs vērtējam viņus ļoti labi, jo mums ir ļoti jauks koordinators, kas ir sakārtojis mūsu gan dzīvošanas, gan ēdināšanas lietas. Un, nu, noteikti, ka viss droši, ka nav, bet tas, kas uz mums attiecās, mums īsti nav komentāri par sliktām lietām, tik par labām mums patīk.
Pozitīvi, tā ka iespējas ir ļoti labs, esam apmierināti, viss ir noorganizēts, viss ir pārdomāts. Nav nekādu starpgadījumu tā kā bijuši. Nu, vienīgi varbūt estrādē īsti nav padomāts par pakāpieniem. Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir grūti nokāpt, principā. Tas tāds vienīgais. Pozitīvs pēc ilga laika esmu atkal dziesmu svētkos.
Nu, es vērtēju labus, viņu labi izplānoti. Man ļoti patīk viss lietas, kas ir sagatavotas priekš dziesmu svērkiem. Ļoti daudz pasākumi, ļoti daudz vietas, kur pārdod. Man nav nekāda iebilduma pret šajiem. Un ir ļoti labs veids, kā tie, kas dzied, parādīt, ko māk.
Vienmēr jau būs kāds mīnus, viņš kādam kaut kas nepatiks, bet nu, man liekas, ka jauki, ka vispār tie kaut kas organizēt.
Man liekas ļoti pozitīvi. Tas, kad nu, šeit Vērmens dārzā visiem apmeklētājiem, jebkuram ir iespēja atnākt un baudīt koncertus, baudīt šo dziesmu svētu gaisotni. Manuprāt, jā, ļoti jauki ir. Un bija arī tā kā ir iespējas darbnīcas un atkal cilvēkiem paskatīties, kas notiek. Un tā kā ļoti forši, jā. Pozitīvi viennozīmīgi.
Vai, viņi smuki ļoti. Es zinu, ka tagad ne, man brālis kādreiz bija dejotājs, un tā mēs skatījāmies visus vecāku brauc uz tiem dziesmu svētkiem, nu, uz tiem svētkiem skatīties. Es biju neliels, un tā man biļets nebija, tā, kā saka, senč aizbraukt. Nu, izskatās jau smuk, ļoti smuk, malači. Nu, man patīk. Man patīk.
Man šie dziesmu svētki ir pirmo reizi. Nu, klātienē, jo es arī pat piedalos kā dalībniec. Nu, es teikšu, man patīk, jo es neskatīšos, kas sliktos vēl labāk. Skatīsimies no pozitīvās puses. Ir organizācija laba, manuprāt, ļoti labi. Ir gulēšana, ēšana, viss. Arī ir laiks atpūsties arī pašķiek, ko mēs varam apstīties riņķi, kas notiek.
Nē.
Tas emocijas un vairāk. Darbs arī dar savu, bet no emocijas tas viss pārņem pāru. Un darbām tas vairs tur smagumam, grūtumam un nakts un kāds mums ir. Un tas vairs nav nu, no svara. Bet kopumā mums ir jūtos ļoti labi.